І в ефір виходить громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії при мікрофоні сьогодні працюватимуть Наталка Сокленко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагатиме Інна Безміна. У нас попереду 2 години прямого ефіру. І першу ми розпочинаємо інтерв'ю з пані Тетяною Козаченко, директоркою департаменту люстрації Міністерства юстиції України. Ми будемо говорити за мотивами вашого виступу у Верховній Раді, який відбувся напередодні. І, наскільки мені відомо, це був виступ на департаменті, який спеціалізується на боротьбі з корупцією.
Це був комітет Верховної Ради спеціалізований.
Комітет. Да. У мене вже департамент і комітети плутаються.
Да, і саме тому не на Верховній Раді, на комітеті Верховної Ради я доповідала і мала можливість розказати, що відбувається з питань люстрації в країні.
Ну і, власне, люстраційний закон вже працює майже 1,5 роки.
Саме так.
І я так розумію, що більшість того, про що ви звітували, це цифри, скільки за цей час було люстровано чиновників, в яких сферах і чому деяких чиновників не було люстровано.
Насправді, я весь час намагаюся говорити не про цифри і не про кількість, а про якість. Тому що кількість легенд, розповсюджених про люстрацію, взагалі у людей спотворює уявлення про те, що відбувається. А враховуючи, що в країні весь час погіршується стан і дуже навіть не низька, а не гідна якість нових кадрових призначень, люди отримали величезне розчарування. Але це не означає, що люстрація не працює, я можу довести, чому вона саме працює.
Розкажіть нам історію якусь про люстрованого силовика, наприклад.
Я не хочу робити люстрацію індивідуальною. Я розкажу краще люстрацію так, щоб люди побачили, що відбувається. На одному органі. Тому що, наприклад, прокуратура – це той орган, який представляє все кримінальне обвинувачення в судах. Це всі посадові злочини, це нагляд, який існував за часів Януковича над будь-якими підприємствами, сферами діяльності. Тобто саме через прокуратуру всі репресивні заходи, в тому через суди, проводилися. Очолював прокуратуру Пшонка. Як він жив і як працювала прокуратура, люди знають. Так? А тепер, якщо розглянути прокуратуру, наприклад, люстрацію в прокуратурі. В прокуратурі працювало 20 тисяч посадовців, які повинні були бути перевірені. 20 тисяч. І ми вирішили перевірити в міністерстві, скільки осіб саме в прокуратурі потрапляють під люстрацію за посадами. Люстрація – це такий дуже-дуже добрий захист держави задля інтересів всіх осіб населення відсторонення від державної посади високопосадовців. Крапка. На жаль, жодної відповідальності, ні кримінальної, ні конфіскації, нічого. Просто поки державні органи не оновилися, реформи не відбулися, ті державні органи, які винні в тому, що виступили злагодженим механізмом порушення фундаментальних прав власного народу, люди, які ці органи очолювали і не забезпечили роботу цих органів, дякуємо, попрацювали про державу, приватна державна посада – не приватна власність, ви не маєте до неї доступ. І ми виявили, зробили реєстр всіх посад, написали, хто ці посади займав з прокурорських, а також визначили, скільки днів вони перебували на посадах. Бо закон вимагає, що на найвищих посадах в країні, а це не нижче, ніж заступник області, тобто в кожній області не більше 5 люстраційних посад в прокуратурі. І якщо особа перебувала на такій посаді більше року, вона потрапляє під люстрацію. В прокуратурі, наприклад, всього 387 таких посад. І на них перебувала 401 особа. Тобто з 20 тисяч осіб 401 особа потрапляє під заборону. Це означає менше, ніж 2%. 2%. Але це, знаєте, як я вже наводила приклад, як закон Паретта. 20% любителів пива випивають 80% пива. Саме через це 2% найвищого керівного складу прокуратури проходять 80% незаконних рішень. Тому що саме вони організовують і формують роботу прокуратури. І виникає тоді питання, чи хочуть люди повернути на посаду старих прокурорів в областях і їх заступників? Або генерального прокурора і їх заступників? І все.
По генеральному прокурору дуже образно. Да. Якщо ми говоримо, знаєте, про Пшонку. Люди, шановні слухачі, от ви ті, які сумніваються в доцільності люстрації, ви би хотіли, щоб Пшонка зараз повернувся на цю посаду?
Продовжуйте. Я думаю, це було риторичне запитання.
Ні, ну чому риторичне? Це дуже правильний образ навела Тетяна Козаченко. Я нагадаю, в студії директорка департаменту люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Пані Тетяна, так а що з цими прокурорами? От ви сказали, 401 особа підпадала, і вони всі вже люстровані.
Тобто а тепер саме цікаво.
Тобто вони усунені від посад.
З одного боку, здається, що вони усунені. Але насправді люстрація забирає тих, хто не справився з керівництвом, м'яко говорячи, але вона не повинна вирішувати якості нових призначень. І виявилося, що той фактично олігархат, який втримав країну, який запустив свої лапи повністю в політичне життя, має необмежені політичні, адміністративні і фінансові ресурси, так само намагається узурпувати владу. Так само намагаються скористатися вже досвідом тих посадовців, які в цій системі працювали, і можуть їм в ручному режимі принести будь-яке рішення, передати схеми і надати можливість далі поповнювати власні кишені за рахунок знову людей. Бо то, яким чином зберігають державних посадовців на місцях, це жахливо. От випадків, які ми виявили, їх небагато. Але вони є кричущими, ганебними, і вони є публічними, і люди можуть надати оцінку тому, що відбувається. Наприклад, ми виявили приблизно там декілька дуже ганебних судових рішень, які фактично надають індульгенцію високопосадовців, і завдяки ним вони повернулися на свої посади. Навіть не просто повернулися, а судове рішення, яке взагалі забороняє звільняти особу з органів прокуратури за люстрацію. При тому, що особа має 100% критерій, підпадає під заборони, але це судове рішення, яке не скасовано, фактично дає можливість їй перебувати на посаді. А знаєте, цікаво, що я говорю зараз, щоб ви розуміли, про виконуючі обов'язки прокурора Києва. Людина, яка була в судовому департаменті Генеральної прокуратури, в судовому департаменті, це всі адміністративні справи з оборони акцій мирних зібрань, на підставі яких билися люди, тому що якщо б не було цих рішень, Беркут і виконавчі, і всі інші, вони з КМДА не ходили би на Майдан, не робили те, що вони робили. Його не тільки не звільнили, його підвищили, йому дали, вірили повністю столицю. Це крім того, що 19 лютого під час розстрілу Шокін дав йому майнову премію, грошову премію за вирішення надскладних питань прокуратури під час акції масового протесту. Але питання не в ньому, це не його рішення. Він це рішив, це Генеральна прокуратура в суди не ходила, апеляцію не подавала, а це рішення зразу поклало в кадрову справу. Це означає, що ця особа потрібна вище. Розумієте, що відбувається? Але столиця, вона є зразком того, що відбувається. Регіони на неї фактично орієнтуються. Так само відбувається і з ДФС. ДФС Києва очолює особа фіскальної служби Людмила Дємчика, яка також має рішення суду. І також ДФС суд не явилися. Просила рішення винести в письмовому провадженні без її участі. Просто щоб ми подаємо апеляцію. Зазвичай суди кажуть, що Міністерство юстиції, так, за законом органи, які забезпечують порядок проведення перевірки, формує праву політику держави. Але інтереси його ніяким чином не зачіпаються, тому нас навіть не приймають судові справи.
А як так може бути, адже судове рішення суперечить закону люстраційному?
А це єдина проблема в нашій країні. А в нас дуже саме так. У нас дуже багато чого суперечить закону. І у нас безпосередньо, коли адміністрація президента порушує закон. От, наприклад, саме звичайні приклади. Три області в країні, три управління СБУ, Чернігівська, Вінницька і Хмельницька, очолюються людьми, які підпадають під заборони. На них розповсюджуються критерії люстрації. Вони більше, ніж рік. Там дві особи, одна менше під час Майдану, очолювали відповідні управління СБУ за часів Януковича. Компетенція щодо їх звільнення – це компетенція президента. Вони більше року знаходяться незаконно на своїх посадах. Тобто три люстраційні особи керують СБУ областей. Або, наприклад, Кіровоградська обладміністрація Сергій Кузьменко. Він не тільки призначається і звільняється президентом обладміністрації. Ця людина 16 січня голосувала за диктаторські закони. Щоб просто мораль розуміти, да, наскільки тут закон іноді співпадає з якимось моральними критеріями, які зараз просто на які не зважає найвище керівництво країни. Ми знову повертаємося до тої політичної волі, на яку весь час очікує суспільство. Хто, що у людей, які прийшли до влади, повинно бути бажання, наснага щось зробити і навести лад.
Я нагадую, що у студії громадської хвилі зараз Тетяна Козаченко, директорка департаменту Міністерства юстиції з питань люстрації. 239-62-92, код міста Києва 044. У нас ще є час, щоб послухати запитання, які стосуються теми люстрації від наших слухачів. Ну і, власне, я б хотіла запитати, що буде з тими людьми, які мають ці судові рішення, які дають індульгенцію від люстраційних процесів. Власне, наскільки це надовго і що можна зробити в правовому полі?
Ну, я вам казала, наприклад, про рішення суду, а є більш ганебні випадки, коли, наприклад, 6 осіб нами було виявлено в прокуратурі, які під час, які більше року або під час Майдану очолювали райони Києва в прокуратурі і повинні були бути звільнені. Жодний з них не має статусу АТО. Їх перевели і ховають в області. Насправді закон і порядок проведення перевірки – це забороняє. Їх не можна було переводити без проведення перевірки. Якщо це зробили, в них зацікавлені, це фактично фальсифікування документів. Але повноваження по перевірці порушення кримінальних справ знову в повноваженнях прокуратури. Таке замкнуте коло.
Є у нас вже дозвонювачі на зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір вам бажає Сергій Ксескомовний з Києва, учасник сьогоднішнього мітинга возле Подольського трамвайного депо, посвященого Куреньовській трагедії, а о чому в ваших новостях даже нет і намека. А запитання таке. От посмотрите, на каналі А1+1 повідомили радостную весть. Оказывается, апелляционный суд города Києва опротестовал тот факт, что надо дать нашему Миколе Яновичу Азарову пенсию. Это единственный источник его, так сказать, жития. Как вы думаете, что я должен подумать насчет люстрации этого самого суда?
Я єдине хочу виправити Сергія російськомовного, нашого постійного слухача. Якщо ви зайдете на сайт громадського радіо за адресою громадськірадіо.орг, ви знаєте великий матеріал про Куренівську трагедію, тобто ми це висвітлюємо.
А у нас є ще один, здається, дозвонювач у ефірі з запитанням до Тетяни Козаченко, директорки департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Олена Петрівна, Київ.
Так, говоріть.
Скажіть, будь ласка, от ми критикуємо, допустимо, це люди, звісно, при владі були як пшонка, то антиукраїнська людина, поставили Ярему. Ярема тягнув рік, і щодо до Яреми ніхто ніякої претензії не мав. Він покинув, робити не захотів, і все. Ну, мене просто це тривожить, тому що я слухаю постійно ваші передачі і просто думаю, як так можна? Ярема – це з батьківщини, і батьківщина – Ти вважаєш, що вона, значить, це не антиукраїнська батьківщина?
Ну, в даній темі, мені здається, тут можна тільки запитати у пані Тетяни, чи підпадав пан Яремо під люстрацію, але це, насправді, мені здається, питання...
Я вже казала... Люстрації підпадають не всі, хто нас образив чи щось зробили, а є дуже-дуже вузькі і чітко визначені законом критерії. Все інше повинно вирішуватися іншими інститутами. Ярема не має критерій, на які розповсюджуються заборони. Але це ж біда, коли фактично за 2 роки змінилося, я вже, знаєте, заздалегідь, я вже і Шокіна сюди доплюсувала, 3 генеральних прокурори за 2 роки. Це біда. А то я ж на державній службі рік, до цього була адвокатом Небесної Сотні. Яким чином проводилося розслідування і побиття, і вбивства, всього іншого, я знаю. Не проводилося. На той час, як знищувалися докази, фактично не проводилося належним чином експертизи, і ніхто із них не працював. Да? Тобто Ярема пішов так званим, може, за власним бажанням, але насправді цього вимагало суспільство, громадськість, і вони таки добилися. І це перемога в країні, коли люди вже йдуть, це вперше в історії України, та з такої посади, нібито за власним бажанням, тому що люди цього добилися.
І ще дозвонювачі у нашому ефірі. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Це Михайло Київ. Шановні, от в мене питання цікаве для вас, я кажу, на роздум. От чому за всю історію, скажімо, нашої вже так званої люстрації жодного слова ніде не вказується, а що ж робить виконавча служба? Виконавча служба тільки вміє відкрити провадження і закрити провадження через місяць, через рік, через півроку. І на сьогоднішній день нема ж секрету ніякого. Нажав на кнопку, в інтернеті все є. Хто де украв, куди втік, навіть включаючи зарубіжні країни, де вони вже розбілися, але вони серед також є. Все є. Виконавча служба тільки існує паперова. Практичних дій ніяких. Причому у нас вже справи вже по 5-7 років продовжуються. І уявіть собі, за 7 років скільки паперу ми перевели разом з виконавчою службою. А дій ніяких. І ви, в тому числі, люстрація наша, так звана, жодного слуху навіть не пускає. Чому і куди, скажімо, діваються служби, які мають контролювати виконавчу службу? Дякую.
Дякуємо, дякуємо.
Підпадає виконавча служба? Під люстрацію. Керівники, очевидно, підпадають. Там відбулися зміни, ви не знаєте?
Ні. Люстрація дуже обмежена коло осіб. Угу. Центральні органи виконавчої влади і міністерства підпадає виключно перша особа і перший заступник, які були більше року, і заступники, які були під час Революції Гідності, не пішли за власним бажанням. Інші люди під критерії не підпадають. Там таких людей вже нема. Якщо ви знаєте, Міністерство юстиції відмовилося від корупційних чинників, фактично відкрити всі реєстри, добилися. Да? Тобто будь-яка особа може перевірити, хто чим володіє. Крім цього, відмовилася від виконавчої служби реєстраційної. Казали, що реєстраційна служба саме корумпована. Зараз, вже зараз можна піти до будь-якого нотаріуса або до місцевих органів. Якщо не робить це реєстраційна служба, це можуть зробити інше. Коли це не узурповано одним органом, відповідно, відпадає корупційна складова. Так само зараз ліквідуються виконавчі служби, будуть розкриватися приватні служби, які можуть надавати такі послуги. Таким чином держава піде і зробить дерегулювання з цього питання.
Пані Тетяно, а можна мені... Чи у нас є ще дзвінок?
Здається, ще один дзвінок є.
Ах, ну я потім
поставлю, буде так. Наталка Сокуленко ставити запитання. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, ну на що нашим можна владцям проводити реформи? У них є все. У них є все те, що ми навіть не можемо собі уявити. Вони живуть, мабуть, уже рай земний, комунізм. Якщо б вони думали робити ті реформи, чому вони їх не робили 10 років назад, всі ці любі друзі, які зараз при владі? Вони не зацікавлені, навпаки, вони хочуть, щоб не було цих реформ, вони можуть їм загрозу нести. У них немає, що стида, у них совісті немає, це нічого, але у них немає страху. Єдине, чого вони бояться, це фізичної розправи. На жаль, вона їм не загрожує. Вони не зацікавлені, ну це я так політкоректно кажу, вони не зацікавлені в цих реформах. Навіщо вони їм навіть по-людськи? По-людськи, навіщо їм реформи?
Слушне запитання, ми якраз про це півгодини і говоримо, що йде саботаж
реформ. Дуже шкода, що не сказали, як звати. Так. От така щира, да, просто такий щирий монолог, до якого навіть не хочеться нічого додати. От в мене зараз є таке статичне уявлення вже, що я працюю в новій державі Януковича 2. І треба уявити, що державні органи в тому складі, які вони існують, вони є фікцією. Бо державна зарплата державного службовця найвищого рівня обмежена 12 мінімальними заробітними платами. Ніхто з такого рівня не живе за цю зарплату. Це фізично неможливо. Якщо б вони отримали б 10-12 тисяч гривень, то вони б їли, їздили і говорили б по-іншому, більшість з них. Виникає питання, невже ви думаєте, що вся державна служба є волонтери? Ну, тобто ми працюємо в такому, знаєте, величезному мильному пузирі. Дуже багато людей, молодих, тих, які прийшли, вони дійсно є волонтерами. Виникає питання, скільки вони там часу зможуть витримати. Я, коли йшла на державну службу, я поставила собі час, 2 роки. Бо якщо державна служба не зміниться, її статус, її формат, її наснага, її фінансування, і не зменшиться її кількість, і не повищиться її ефективність, то там нема сенсу залишатися, бо красти із тих людей, кого я знаю, ніхто не буде. Потрібно буде повертатися на громадську роботу і знову намагатися щось робити.
У мене до вас майже особисте запитання. От я з пані Тетяною познайомилася на судовому процесі над Олегом Панасом. Пам'ятаєте, це львівський активіст.
Дуже гарно пам'ятаю.
Ну, власне, якщо називати речі своїми іменами, то його схопили і кинули в СІЗО за те, що він зробив таку гарний фоторепортаж з цієї ночі розгону Майдану в ніч проти.
В нього було обвинувачення, що він КМДА захоплював.
Так, обвинувачення було таке, але насправді була інша ситуація. І от я пам'ятаю, я була там як журналістка, і ви захищали Олега Панаса, підсудного цього ховали від вас, і ви там їздили між різними установами, реально його шукали. І я пам'ятаю, така була емоційна, ну, просто атмосфера, і обвинувачення представляв такий молоденький прокурор. І я вже сама зривалася і кричала на нього. Я говорила, що ви за все будете нести відповідальність. Ви сядете в тюрму замість Панаса Олега. Що з ним? Ви не знаєте про долю цього прокурора? Він далі працює в Генеральній прокуратурі і далі представляє державу в судах?
Про цього конкретно прокурора я взагалі... От я не все пам'ятаю, що було, тому що я тоді взагалі 4 доби майже не спала. І в справу не пускали. А... Тих посадовців, і прокурорів, і МВСників, і ВВСників, і беркутів проходило стільки, що я не цікавлюсь прізвищем конкретної людини. Для мене люстрація – це не помста. Очищення державних органів – це для того, щоб там були щоб достойні люди. А не виявлення. Це повноваження кримінальної юстиції. Я не хочу плутати навіть ці повноваження.
Я не кажу зараз про помсту. І про... я розумію, що цей чоловік, він не підпадає під люстрацію. Я просто думала, чи
підпадає,
ви знаєте...
Підпадає.
А чому? Він же не керівний?
Там є декілька критеріїв. Особа, яка перебувала на керівній посаді більше року. Особа, яка перебувала на тій самій посаді плюс райони Києва під час Революції Гідності, не пішла за власним бажанням. Співробітники правоохоронних органів і прокуратури, які вчиняли репресивні дії проти активістів, судді, які виносили репресивне рішення проти активістів, представники Комуністичної партії України, які займали посади не нижче керівника райкому, ті, хто за часів Радянського Союзу був оперативним працівником або закінчив вищі начальні заклади КДБ, або працював в ГРУ, це головне розвідувальне управління, а також ті, хто не пройде майнову перевірку, хто не доведе, що майно, отримане за час державної служби, в нього були законні джерела. Більше інших критеріїв нема. Тому дуже часто люди звертаються, люструйте того або іншого, вони хочуть вирішити люстрацію все. Люстрація – це дуже широке поняття, це очищення. А закон про очищення влади, він визначив малесенькі критерії. Ну, якщо б ми навіть їх відпрацювали, то ми просто б забрали тих, хто був у керівництві або складає імовірний ризик для нової якості державної служби. Але дуже потрібно дивитися за тими, кого ми призначаємо. Тому що якщо поставити гідну людину, дуже багато змінюється.
У нас залишається не так багато часу. Я б хотіла поставити останнє запитання до пані Тетяни Козаченко, директорки департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. От, власне, пройшло півтора роки від того моменту, як закон був проголосований, підписаний, вступив в дію. Майже півтора роки. В квітні буде, наскільки я розумію, півтора. Власне, є вже якась критична маса, в тому числі судових рішень, коли люстрації вдається уникнути посадовцям. Є критична маса навіть не судових, а просто рішень, які саботують саму люстрацію. Що буде далі? Можливо, доведеться переписувати закон, додавати якісь до нього статті, які б обмежили можливість посадовців саботувати люстрацію. Можливо, є ще якісь механізми. Власне, що буде з люстрацією?
Перше, в парламенті є проєкт закону 2695, який вже нова влада не зацікавлена розглядати, тому що вони вже в ручному режимі можуть призначати, кого їм потрібно, а тих, кому їм потрібно повернути, цей закон вже заважає. Це перше. І по-друге, 22 березня, тобто в цьому місяці, Конституційний суд буде розглядати подання пленуму Верховного суду, тобто суддів, які ще не люстровані, від 47 народних депутатів регіоналів, які також не люстровані, які між собою намагаються вирішити, чи залишатися їм на своїх посадах, чи не залишатися фактично. Тому 22 лютого, такий, знаєте, час
березня.
Ще, березня, да, буде 22 березня, буде, що Конституційний суд хоче зробити з законом. Це враховуючи, що насправді в такому складі Конституційний суд не має права розглядати закон. В них конфлікт інтересів. 6 суддів із складу,
не переобрані.
6 суддів із складу приймали рішення, за яким була узурпована влада Януковичем, скасували частину Конституції. Такі самі судді, як вони, були звільнені Верховною Радою і програли все в Верховному суду саме за це рішення, за порушення присяги. А ці, маючи конфлікт інтересів, хочуть розглядати закон. Це для того, щоб розуміти, що відбувається в країні.
Але в будь-якому випадку це буде час ще.
Так.
Що ж, дякую, пані Тетяно. Я нагадаю, що у студії громадської хвилі при мікрофоні працюють журналістки громадського радіо Наталка Соколенко і Анастасія Багаліка. І з нами ці 25, навіть трошки більше хвилин, була Тетяна Козаченко, директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. А далі, щоб змінити гостей в студії і змінити настрій також, ми послухаємо пісню «Мертвого півня», записану спільно з Юрієм Андруховичем. Називається вона «Ми так жили, немов співали джаз». І слухаємо ми її тому, що сьогодні патріарху української літератури Юрію Андруховичу виповнюється 56 років.
Щедрий час. всі зустрічні п'яні в унісон співали, ми забувши про фасон. Хоч ми були, мов, мандрівні актори, і в нас був Ігор, він сурмив, як ас, якась наївна віра у Парнас чи то Прованс, але рушала гори, отак ми йшли, немов сліпі.
Ми продовжуємо громадську хвилю. Нагадаю, це програма, яку виготовляють спільно журналісти громадського радіо і творчі технічні працівники українського радіо. Сьогодні при мікрофоні Наталя Соколенко та Анастасія Багаліка. І ми зараз будемо говорити про важливу таку історію щодо України, яка, утім, відбувається не в Україні, а в Нідерландах. 6 квітня в Нідерландах має відбутися референдум. Вперше, до речі, за нідерландським законом, про новий закон вони ухвалили про референдуми, і ставиться питання перед громадянами Нідерландів, чи підтримуєте ви угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І у нас в гостях Ольга Лимар, аналітикиня з Інституту світової політики, і от я від себе дякую, зараз поясню чому, я думаю, від багатьох, що аналітики Інституту світової політики розробили таку пам'ятку, як правильно говорити про референдум у Нідерландах, що і кому пояснювати, і що робити, щоб не наплутати і не погіршити ситуацію для України. Отже, в мене є родичі, які живуть у Голландії, і вони мені пишуть у Фейсбук: слухайте, дай мені просто от перелік тез, які треба сказати, що мені відповідати на питання про референдум, бо мене питають. Отже, ви такий перелік зробили. Можете поділитися зараз найпершими такими тезами, які мають відходити від кожного українця, який тим більше, можливо, буває в Нідерландах або контактує з громадянами цієї країни, або може якимось чином впливати там на громадську думку?
Так, звичайно. Перше, це те, що угода про асоціацію приносить великий позитив як Україні, так і самим Нідерландам. Тобто, суто прагматичної точки зору, угода про асоціацію означає розвиток торгівлі і економічні преференції для Нідерландів як країни-члена ЄС. Вона означає подолання корупції, сприяє стабільності в Україні. Вона сприяє захисту прав людини, покращенню екологічної ситуації і так далі. Тобто все те, що важливо для України і те, що важливо для Нідерландів. По-друге, те, чого дуже бояться нідерландці, це те, що угода про асоціацію, хоча вона є між Україною і ЄС, вона не означає надання права членства Україні в ЄС.
Більше... Тобто реально вони цього бояться?
Так, це, напевно, пересторога номер один у нідерландців – це те, що так чи інакше, навіть попри те, що немає жодної згадки в самій угоді про членство України в ЄС, що воно буде надано, бо що це перший крок. Але насправді деякі країни ставали членами ЄС і без підписання цієї угоди. І тому це угода не зовсім про ЄС і про членство ЄС, вона про співробітництво, поглиблене співробітництво і в першу чергу економічне. І більше того, ті євроскептики, нідерландці, які хочуть голосувати проти ЄС, вони таким чином не проголосують проти ЄС. Тобто, це вони повинні також усвідомлювати. І більше того, те, що важливо для кожного європейця, угода про асоціацію, вона означатиме захист прав людини, демократію, вона означає привабливість для інвестицій і розвиток бізнесу не лише українського, але й нідерландського в Україні. І варто позначити, що Угода про асоціацію насправді не зовсім пов'язана з безвізовим режимом. Це дві різні угоди, два різних процеси. І від того, що ми підпишемо і імплементуємо угоду про асоціацію, не вплине на міграційну кризу в ЄС. Навпаки, стабільна Україна означатиме меншу загрозу міграції для ЄС. Більше того, Україна робить зі свого боку певні кроки для того, щоб зменшити цю загрозу.
Ви коли укладали цю пам'ятку, напевно, вивчали громадську думку у Нідерландах. Можете зараз розповісти, які стереотипи поширені щодо України, або, може, не стереотипи, а реальний стан речей у нас все-таки не ідеальний, так? Тобто, що нідерландці думають про Україну зараз?
Коли ми писали цю пам'ятку, то ми вклали неї аналіз, який робили протягом останніх, напевно, 6 місяців, це спілкування з експертами і опитування, яке ми проводили в Нідерландцях. Перше, що варто сказати, що нідерландці, вони досить мало обізнані про Україну. І серед країн, що не в ЄС, саме така відсутність знання про Україну, напевно, одна з найвищих. І, звичайно, голландці, як правило, мають певні негативні стереотипи про Україну. Деякі з них є досить очевидними. Такі, як, наприклад, війна, корупція. Деякі з них пов'язані з подіями останніх років. Це окупація Криму, це аварія MH17. Але навіть по відношенню до такої трагедії, як MH17, про яку знають в Нідерландах всі, водночас дуже мало людей розуміють саму ситуацію, хто збив літак, чому це відбулося. Тобто конкретних знань бракує. І тому наше завдання громадського сектору і України, і Нідерландів пояснити і більше доповнити знання про Україну.
Це ми говоримо про громадський сектор. Політики як поводяться? Ну, зрозуміло, ті, які ініціювали цей референдум, це євроскептики такі, та? Я не пам'ятаю зараз, як називається ця партія. Але інші партії, наскільки мені відомо, вони зайняли таку позицію, що воліють нічого не коментувати, бо в Нідерландах вибори восени, і вони ризикують зробити не ту ставку. Ну, реально ж ніхто не знає, як люди проголосують. І тому, відповідно, хтось буде агітувати за те, щоб підтримати Україну в цьому питанні і відповісти так на референдумі, можуть не вгадати. Ви спілкувалися, ваші працівники Інституту світової політики, саме з політичними силами, намагалися якось їх включити в програму чи в кампанію підтримки України, що ви почули у відповідь?
Так, такою політичною силою в Нідерландах є лише одна партія, це D66. Інші більше займають або таку негативну позицію, або ж нейтральну, це зрозуміло, адже в Нідерландах зараз поширені дуже євроскептичні настрої, і партії не будуть провокувати свій електорат. Але ця партія D66, нещодавно, до речі, вона приїжджала до України, зустрічала, зокрема, і за директоркою Інституту світової політики Альоною Гетьманчук, вони роблять саме підтримують так кампанію, яка зараз відбувається в Нідерландах.
А я от хотіла поставити таке запитання: перед референдумом різноманітні громадські організації різного спрямування отримують гранти на реалізацію різних проєктів, пов'язаних з референдумом. Є така інформація, що грант отримала проросійська громадська організація, яка збирається друкувати в Нідерландах туалетний папір з українським чи то прапором, чи то гербом. Я от тільки не пам'ятаю точно з чим.
Так, цей грант такий, в принципі, уряд поділив гроші рівномірно між тими, хто підтримує угоду, між тими, хто не підтримує. І справді був отриманий грант, наскільки пам'ятається, десь 20 тисяч євро, де повинні були друкуватися антиукраїнські такі лозунги.
Але ж це не просто антиукраїнський лозунг, це, мені здається, якась річ, яка розпалює ворожнечу і агресію до іншої країни, хіба ні?
Ну, чесно кажучи, я не сприймаю позитивно це такий друк. Мене як платника податків він би бентежив, що я платила податки в будь-якому випадку, підтримую я чи не підтримую цю угоду за цей туалетний папір, але він абсолютно легальний, такий проєкт, така акція, і немає ніякого супротиву проти неї. Більше того, нещодавно в Нідерландах був, точніше, більше він був скандал в Україні, що ті, хто не підтримують угоду про асоціацію, вони отримали більше коштів, змогли взяти, ніж це дозволено. Але насправді, хоча в Україні всі були обурені цим, в самих Нідерландах це не спровокувало скандалу, до нього, до цієї події віднеслись так з обережністю і вирішили не піднімати цей скандал, адже не було очевидно, що це не дозволено.
Ольга Лимар, аналітикиня Інституту світової політики. Ми говоримо про те, що які меседжі доносити до знайомих, друзів, колег, партнерів у Нідерландах, де 6 квітня має відбутися референдум з питанням, чи ви підтримуєте угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Скажіть, будь ласка, чи ви стежите за динамікою підтримки соціологією? Як змінюються, чи змінюються настрої громадян Нідерландів у цьому питанні зараз?
Так, ми стежили за цією соціологією. Можна сказати, що, в принципі, збільшилась кількість прихильників угоди про асоціацію, відповідно до перших опитувань. Але наразі все ж таки залишається негативна тенденція. Цей розрив приблизно у 10%. Якщо говорити приблизно, то це 45 і 35%, то 45%, які не підтримують угоду про асоціацію. Але це якщо ми враховуємо, що приблизно 20% не визначили. Якщо ми їх не враховуємо, то це 55 на 45. Тобто 10% розриву є. Більше того, що за останніми соцопитуваннями на референдум все ж таки прийде 30% громадян населення.
Це вимога необхідна, так?
Так, для того, щоб результати його можна було вважати дійсно.
А 30 чи більше там показує соціологія?
Трохи більше.
Трохи більше. Так. Але будемо сподіватися, якщо хороша погода, наприклад, чи якісь інші обставини, можливо, явка буде менше, чи так не буває в Нідерландах?
Знаєте, ми спілкувалися нещодавно з нашими колегами, також експертами з Нідерландів. Ми намагалися зрозуміти портрет тих, хто голосує за і проти. І є така думка, що саме ті, хто не визначився, серед них багато тих, хто насправді міг би проголосувати за. Тому в даному випадку, коли дуже тяжко впливати на певні цифри, напевно, є сенс все ж таки заохотити тих, хто міг би проголосувати за, прийти і проголосувати.
Була така чарівна акція, піар-акція на підтримку України у цьому питанні напередодні 8 березня, коли відомі українки, в тому числі і деякі очільниці міністерств, як Наталія Яреська, фотографувалися з тюльпанами, ну, очевидно, маючи на увазі, що це голландські тюльпани, і пересилали ці фото, відповідно, своїм знайомим у Нідерланди. Які ще у нас лишилися інформаційні приводи, типу якоїсь дати на кшталт 8 березня, ще якісь приводи для того, щоб звернутися з якоюсь творчою ідеєю до громадян Нідерландів, до політиків, до їхніх лідерів громадської думки?
Насправді, наразі щодня відбувається щось на підтримку так кампанії. Знімається дуже багато відеозвернень до нідерландців. Ми разом з нашими голландськими партнерами зараз готуємо відеоролики, інфографіки на тему підтримки України, або чому це важливо, намагаємось пояснити. На початку квітня повинен відбутися в Нідерландах такий інвестфорум, і я думаю, там...
Який ми Україна організовує, так?
Так. Він відбудеться не лише в Нідерландах, але важливо, що напередодні референдум. І, можливо, там Україна зможе теж, знаєте, сказати останнє слово і навести найбільш вагомі ключові аргументи саме щодо економічних вигод для Нідерландів.
А яка ваша от приватна думка, що вдасться переконати більше людей, чи вже часу залишається замало для цього?
Моя приватна думка – бути оптимістом і робити все можливе, що можна зробити.
Скажіть, будь ласка, чи допускають, чи як легко потрапити спікерам з України, ну, тобто журналістам, громадським діячам, можливо, зіркам шоу-бізнесу, які хочуть висловитися на підтримку України в цьому питанні, на різноманітні голландські медіа, на їхні ток-шоу політичні, їхні газети? проєкти, сайти. Чи там складнощі з цим є? Чи складнощі в тому, що ми не намагаємося туди потрапити?
Насправді, українці роблять дуже багато для того, щоб потрапити на ці шоу, потрапити в ЗМІ, і протягом останніх місяців постійно відбуваються якісь акції, відбуваються публічні дебати, куди запрошуються ЗМІ, для того, щоб привернути увагу до цієї теми і навести аргумент. Але важливо не лише українцям потрапити в ЗМІ, тому що все ж таки українці можуть довіряти трохи менш. Але важливо, щоб саме голландці, які мають авторитет, яких підтримують вже в Нідерландах, щоб вони заявляли про підтримку. І от, наприклад, з цією метою ми нещодавно запрошували голландських експертів, журналістів на такий ознайомчий візит до України. Дуже багато інших організацій організовують прес-тури до України.
Цікаво, саме ті нідерландці, яких ви приймали, які їхні були враження, що їх, можливо, найбільше здивувало, що засмутило, що навпаки?
Знаєте, ми організовували для них зустрічі з високопосадовцями, для того, щоб вони зрозуміли реальну ситуацію. І ми організовували таку культурну програму по Києву, ми показували їм фільми «Зима у вогні». А в результаті, мені здається, що навіть ті, які відносились так більш нейтрально, все ж таки ми змогли їх переконати про угоду про асоціацію. І навіть багато хто писав, що ми будемо тримати за вас кулаки.
Ольга Лимар, Інститут світової політики, представляє в нашій студії. І, власне, Інститут світової політики зробив таку дуже корисну річ. Розробив таку пам'ятку для тих, хто має щось говорити з нідерландцями, так, про угоду про асоціацію. Олю, я думаю, варто ще раз наприкінці нашої розмови нагадати, ну, давайте, три основних пункти.
Три основні пункти, що угода про асоціацію сприятиме покращенню співробітництва, зокрема в економічній сфері, у нас допомагатиме покращенню ситуації з правами людини, недемократією, корупцією в Україні. Ну і угода про асоціацію, вона ніяк не зможе вплинути на сам ЄС, в першу чергу. Але вона в першу чергу вплине на Україну. Тому треба дуже уважно і серйозно підійти до цієї ситуації.
Ну і на цьому етапі заперечувати, що ми за цією угодою будемо вступати, ну, будемо членами Європейського Союзу.
Так, звичайно. Тобто угода, вона ніяк не означає ні перший крок. Більше того, відсутність угоди насправді дозволяла іншим країнам вступати в ЄС.
Наприклад?
Наприклад, Польща, здається, вступала.
Вступала без відповідної такої перехідної угоди, як зараз Україна підписала і має цю угоду про асоціацію. Що ж, ми дякуємо. Наразі закінчується перша година громадської хвилі. Далі, в другій годині, ми знову, до речі, помандруємо за межі України. Ну, не зі студії, звісно, а своїми думками і розмовами. Тому не переключайте, залишайтеся з нами.